Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Полицијата ги идентификуваше тепачите од Скопското Кале, соопшти министерката Јанкуловска. Серија апсења во Битола. Пентагон бара речиси 120 милиарди долари за воените операции во Афганистан и во Ирак. На почеток временската прогноза. Времето ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура се движи од минус 1 до 4, а дневната од 6 до 13 степени. Во Скопје слично време со температура до 11 степен. Продолжуваме со вестите. Пентагон во својот предлог буџет за фискалната 2012 година бара 117,8 милиарди долари за финансирање на воените операции во Афганистан и во Ирак. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс изјави дека буџетот е предложен врз основа на бројката на американски војници кои се наоѓаат во Афганистан, но дека можеби тие пари нема да се потрошат ако ситуацијата таму се подобри и војниците се вратат назад. Соединетите држави и нивните сојузници планираат да ја предадат одговорноста за безбедноста во земјата на афганистанските сили до крајот на 2014 година. Американски функционери соопштуваат дека државната секретарка Хилари Клинтон ќе го именува пензионираниот дипломат Марк Гросман за специјален пратеник за Афганистан и Пакистан, функција на која работеше починатиот Ричард Холбрук. Гросман помина 3 децени во Стејт департментот, беше помошник државен секретар за Европа, амбасадор во Турција и подсекретар за политички прашања. Специјалниот суд за безбедност во Сирија и досуди 5 години затвор на една блогерка-тинејџерка за откривање информации на странска држава. 19-годишната Талал Молухи беше донесена во судот врзана со врзани очи и со големо обезбедување. Таа е во притвор од 2009 година кога беше средношколка. Молухи на блогот напишала дека копне е да одигра улога во обликувањето на иднината на Сирија и побарала од американскиот председател Барак Обама да ја подржи палестинската кауза. Иранската полиција со солзавец ги растерувала демонстрантите за време на антивладините протести во главниот град Техеран. Некои новински агенции објавуваат дека еден човек бил убиен за време на протестите. Стотици иранци излегоа на улиците како одговор на повикот на опозицијата да присуствуваат на митингот кој требаше да биде налик на протестите во Египет и Тунис, но властите го забранија. Бразилската фудбалска звезда Роналдо се пензионира со што ја заврши 18-годишната богата фудбалска кариера во која со репрезентацијата на Бразил два пати стана светски шампион. Роналдо застана на фудбалскиот врв на светските првенства во 1994 и во 2002 година кога постигна два гола во финалето против Германија. Светската фудбалска федерација го прогласи за најдобар фудбалер во светот во 1996, 97 и во 2002 година.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Полицијата ги идентификувала тепачите од Скопското Кале, соопшти министерката Јанкуловска. Таа вели дека нејзиниот заменик Бучи донел тактичка одлука да ослободи дел од притворените и нема да побара одговорност од него. Заменик министерот од ДУИ пак вели дека негова смена може да побара само лидерот на неговата партија Али Ахмети. Зорана Гаджовска.
Привидени за вчерашниот инцидент на Скопското Кале нема, но затоа дел од учесниците биле идентификувани, изјави денеска министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Таа додаде дека е зголемено присуството на полицијата во средини каде што живе населениот мешан етнички состав и направена е контрола при што е одземено оружје. За директното вмешување на заменик министерот за внатрешни работи Џевад Буџи во ослободување на приведени учесници во инцидентот, Јанкуловска изјави дека станува збор за тактичка одлука.
Практично се работи за тактичка одлука каде што на лицата веќе им е утврден идентитетот, што значи тие се потребни на полицијата и нивно дополнително задржување не би значило дополнителен прогрес на истрагата.
Таа додаде дека нема надлежност да побара одговорност од заменик министерот Бучи.
Министерот за внатрешни работи нема надлежност да иницира промена на членови на владата, сепак тоа е политичка одлука која не зависи од мене, така што ќе се воздржам од одговор на вашето прашање, претпоставувам ќе го поставите на вистинската адреса.
Бучи пак изјави изјави дека ќе поднесе оставка само доколку од него лично тоа го побара лидерот на ДУИ Али Ахмети.
Јас ќе поднесам оставка само тоа ако го побара Али Ахмети, значи претседателот на Демократската унија за интеграција, бидејќи бев на лице место, а не од канцеларија. Јас приметив дека беше крајно нужно тоа да се оствари за да нема уште поголема ескалација на ситуацијата.
На разговор во Министерството за надворешни работи била повикана холандската амбасадорка Симоне Филипини поради учество на Артем Груби во демонстрациите, кој е вработен во амбасадата како политички советник. Филипини изјави дека ќе преземе мерки доколку се утврди неговата одговорност. По судирот на Скопското кале, меѓу приврзаниците и противниците на изградбата на музејот црква следуваат и бројни реакции на политичарите со осуда за настанот. Опозицијските партии предупредуваат дека власта си игра со оган и се ставаат во улога на провокатори и реализатори на меѓуетнички тензии. Либерал-демократите стравуваат од радикализација на настаните, додека албанските опозицијски партии бараат ДУИ да престане да ги жртвува младите албанци за своите интереси. Се огласи и претседателот Ѓорги Иванов. Тој апелираше родителите да поведат сметка за тоа каде одат нивните деца.
Меѓутоа загрижува што на овој настан видовме многу малолетни деца и ова е апел да не дозволуваме такви настани да ни се случуваат, затоа што кога ќе се најават кај нас избори, секој пат политичката сцена кај нас зовре.
Изјави претседателот Иванов. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолската полиција спроведе серија апсења од осомничени за соработка со франкфуртската мафија па се до кратци на радија од автомобили. Уапсени беа и двајца директори на фирмата Бетон. Жанета Здравковска.
Денови во битолската полиција во еден ден спроведе серија апсења на седумина битолчани кои се товарат за различни кривични дела, од сериозни сомневања за соработка со франкфуртската мафија, стопански криминал па се до кражби на радиоапарати од автомобили. Битолската јавност посебно беше вознемирена од веста дека и битолчанец и уапсен поради сомневања за вмешаност во франкфуртската мафија, која според полициски извори се занимава со трговија на наркотици и перење на пари во Австрија и Германија. Истиот ден имаше спектакул апсење на двајца директори. Едниот на некогаш номираната градежна фирма Бетон, која денес е во стечај, а стотина работници останаа без работа, а другиот од сестринската фирма Бетон 5, каде противправно завршиле парите од услугите на првата компанија. Директорите се товарат дека е злоупотребиле службената положба.
Иако знаеле дека правното лице Бетон е неспособно за плаќање и има блокирана жиро сметка, со што настанал условот за отворање стечај на постапка, истите вршиле исплати на парични средства, по вид на донации, по пат на цесии, асигнации. Првичната цел на формирањето на ДОЕЛ Бетон 5 била побарувањата од РЕК Битола, кој што ги имало акционерското друштво Бетон, да се наплаќаат, а паричните средства да пристигнуваат директно на сметката на Бетон 5. По тој период, сите купувачи на Бетон, наместо да плаќаат на сметката на фирмата, тие тоа го правеле на сметката на Бетон 5, откако Бетон исплакал фактури за извршените услуги. Истовремено, кон должниците биле испраќани и фактури од Бетон 5. Веднаш потоа, Бетон 5 го испраќа фактура и на АД Бетон, со што фиктивно ја задолжува фирмата.
Изјави Ѓоко Стрезовски, портпарол на битолската полиција. Притворена е и група од четворица битолчани која неколку месеци оперирала низ градските улици и извршила 13 кражби на CD плеери, радиостаници, таксиметри од возила и друго. Серијата апсења се случува во периодот кога битолската полиција е на прагот пред нов избор за началник. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
Се бираат нови координатори на 6 регионални центри на Сдруженијето на новинари на Македонија. Во Охрид и во Струга местото му припадна на новинарот Горан Момировски. Тој изјави дека новинарите треба да ја вратат почитта кон професијата. Сдруженијето на новинарите расправаше и за новиот закон за регулација на медиумите. Нина Кепеска.
Новото реорганизирано Сдружение на новинарите на Македонија, откако доби ново раководство, се фокусира на избор на нови координатори во 6 регионални центри во државава, каде се здружени новинарите и снимателите од внатрешноста како услов за организирано делување во решавањето на основните проблеми на медиумската сила и нивното учество во донесувањето на законски акти и прописи што ја третираат информативната дејност. За разлика од Битолеч тип во Охрид без никакви проблеми, едногласно представниците на 50-тината медиумски работници за свој лидер го избраа новинарот Горан Момировски.
Зашуваат со смислото на професијата, заеднички да се соочуваат со наположените проблеми, да се обидат да се сплотат и да престанат еднаш поделбите на новинарите, се знае каква е допискушката работа, во работа, да им биде решен статусот, редовно да има примање.
Вели за приоритетите во делувањето Момировски новиот координатор на регионалниот центар на ЗНМ за Охрид и Струга, според кого во време на изместени морални вредности во општеството, новинарите и дописниците кои делуваат како редакција во мало треба да ја вратат почита кон професионалните стандарди, етиката и кодексот во новинарството. Во моментов доста актуелно носењето на новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиуми како основа за тоа кој и како ќе регулира работата на медиумите и новинарите, зашто за нама е настав дека е најадекватен системот на саморегулација.
Место државата да утврдува правила како работат новинарите и медиумите, тоа го прават самите медиуми, значи новинарите, сопствениците, и во тој процес учествува и граѓанскиот сектор. Значи, тоа тело што ние ќе го формираме, во кој ќе учествуваат овие три партнери, ќе на некој начин ќе ги штитат луѓето, граѓаните, од неодговорно однесување на новинарите. Просто кажам.
Вели Насер Селмани, претседател на ЗНМ, кој очекува европска помош во функционирањето на новите законски решенија за европизација на законот. Селмани вели дека ЗНМ сега бруи повеќе од 500 членови, се шири постојано како естовско здружение, од чија сила и сплотеност и соработката со синдикатот ќе зависи од браната на собствените интереси, професијата и нејзиниот кредибилитет пред собствениците на медиумите, владата, политичките партии и јавноста за која работиме. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Група средношколци и основци од Куманово застанаа на театарската сцена. Тие, како вистински професионалци, го представија најважниот дел од Клетници на Виктор Иго. Според средношколците, иако интернетот им е преокупација, има заинтересирани и за театарот. Светлана Антич Јовчевска.
Инвентивни, креативни, разиграни, сериозни со вистински пораки до себе, до својата генерација и до возрастните со нескриена желба дека доброто треба да го надвладее злото, група средношколци и основци од Куманово застанаа на театарската сцена. Аматери, а како вистински професионалци, го представија се чини најважниот дел од Клетници на Виктор Иго и предизвикаа и се уште предизвикуваат во одушевување кај над илјадитната публика која во Куманово гласно зборува за нив. Гимназијалецот Мартин Манев го исклучил компјутерот, се одлогирал од социјалните мрежи, ја режирал представата, ја поставил сценографијата, заиграл во неа, повлекол со себе и поголема група млади луѓе.
Ова е хоби кое што е многу продуктивно и овој интерес ми се појави пред неколку години. Таа зависност и љубов кон театарот се повеќе и повеќе расте. Со секој завршен проект сакаме веднаш да започнеме нов за да напредуваме, нели, затоа што со се повеќе искуство да знаеме колку малку знаеме и колку уште многу има да се научи, да се иновира.
За неговата генерација, тој вели.
Психологијата на луѓето е на некој ниво, како што реков, де Facebook, интернет, но има некој процент од, например, мојата генерација кои што пратат театар, кои што одат во театар, кои што разбира до некаде театар.
Пораката е.
Всушност, индивидуалниот пример ќе успее. Најчесто работите нема да се сменат одеднаш, што е важно е ние да веруваме дека во нас нешто се сменило и да можеме да живееме задоволни како дел од ова време во кое што живееме.
А Ангела Стојановска?
Сиди имаме време да го оставиме компјутерот и да се занимаваме со секогаш. Секоја премиера е повод за нова идеја.
Ивана Штериовска, изненадена од популярноста во незината средина, додава.
Бевме прифатени многу подобро отколку што очекувавме. Со младата популација што реши да ги напушти компјутерите и собати да дојде во театар. Ни честита, дури луѓе што не ги познаваме.
Кумановци сакаат театар, знаат да препознаат, да почитуваат. За секоја представа се бара билет повеќе. Во претесната сала на Кумановскиот театар представата се следи од нозе, но прекрасно е чувството кога тие млади, несериозно сериозни луѓе умеат на соодветен начин со силен аплауз да му дадат подршка на брилјантниот Владислав Илич, на Никола Наковски, Бисера Ристовска, Оља Стојковска, на целата група, на основците од хорот на Враќа Миладиновци, а на крајот од представата сите да застанат на нозе и да мракоплескаат на нивните врсници. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.